warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimo idaacadda Star FM qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo soo saartay 16.7 bilyan oo siinaya qaybaha nugul ee bulshada 700 oo ka mid ah saraakiisha ilaalada ee ismaamulka Kakamega oo shaqada laga joojiyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kulan ka yeeshay xasilinta deegaanada laga saaray kooxaha argagixisada iyo in ka badan 30 qof oo ku dhimatay gaas u qarxay maqaaxi ku taala waddanka Shiinaha intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo khamiis ah taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 22ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay bixisay lacag dhan 16.7 bilyan oo shilin dhaqaalahan ayaa lagu wareejinayaa waayelada agoonta iyo naafada waxaa lacagtan lagu talagalay in ka badan 1 milyan oo qof qof waliba waxaa la siin doona 16,000 oo shilin inkastoo lacagta lagu bixinayo laba xilli dawladda ayaa dadkan bil waliba ugu talagashay min 2,000 oo shilin balse muddo 8 bilood ah ma aynan qaadanin taasoo ay heli doonaan laga bilaabo 28ka bishan 6aad Mr. Gachagua ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda dhexe ay ka go'an tahay daryeelida qaybaha dhibaatooyinka markaasi u nugul ee bulshada ka midka waxa uu intaasii ku daray in miisaaniyadda lagu caawiyo waayelada agoonta iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah la kordhin doono si 2 sano gudaheed tirada dadka ka faa'iideysanaya ay u noqoto 2.5 milyan oo qof sidoo kale waxa uu shaaciyay in laga bilaabo bisha 7aad ee sanadkan lacagahan la bixin doono dhammaadka bil kasta
na tumekuwa na changamoto ya kwamba pesa haikuwa imepatikana na zaidi ya miezi 8 hawajapata pesa sao lakini sasa tungetaka kuhakikishia kwamba hizi pesa ziko tayari na kupitia zile mabenki ambayo iko na mkataba na serikali wataweza kupata pesa yao kati ya wakati huu wa leo na huu mwezi ujao na kuendelea hapo mbele baraza la mawaziri imepitisha ya kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi wa 7 tutakuwa na mikakati ya kwamba hizi pesa za wazee wetu zitakuwa tayari kila mwisho wa mwezi ndio hao wazee wetu waweze kusaidika na wasitaabike katika mahali yao ya maisha
mdaheno kuhugenka dalka Rigathi Gachagua hayo haudkasi waxa lagu soo waramaya in ka badan 700 oo ka mid ah saraakiisha ilaalada ismaamulka Kakamega shaqada laga joojiyey saraakiishan ayaa maamulka dowlad deegaanka Kakamega shaqaaleysiyay sanadkii 2018 qaar ka mid ah shakhsiyaadka shaqada laga joojiyey oo warbaahinta la hadlay ayaa ku dooday in arrinkan aan lagu wargelinin waxa intaasii ku dareen in dad kale oo cusub shaqadoodii lagu bedelay barasabka ismaamulka Kakamega Fernandez Baraza ayay baq ay arrinkan kaga cabanayaan u direen
tumefanya kazi ya county kutoka 2018 tukafagia tukaitwa tukaenda training tukaenda paramilitary training hata barua yote ya kuonyesha training hatukupewa tukavumilia tukapostiwa tukaenda kwa hospitali tumefanya vizuri kazi kwa hospitali from 2018 2019 all over sudden this year tunapata watu wageni wanaingia kazi yetu hakuna memo yoyote hakuna communication yoyote ya kuonyesha kwamba tumeachishwa kazi hatujui mwelekeo governor ukipenda tuko chini ya miguu yako sisi kama wamama familia ya watu wote na kuna wengine wako nyumbani hatujiwezi tunakutegemea wewe NSSF hatujailipiwa NHIF hatujailipiwa please governor tupe way forward
wakati tuliajiriwa na county government tulipewa probation ya 3 months and we worked for that tukamaliza tumekuwa tuki experience delay of salaries, of which tumekuwa tukivumilia that. Ni ile atuja, county ija clear our salaries yote, then wanakujua na to replace minus any official communication.
Na ile siku tunakuwa replaced na watu wa Papaton, ni tarehe moja mwezi wa sita, which was a holiday. Tuko mahali tunamaka our holiday na tunareplaceiwa. Malalamishi yetu kwako governor ni hii. Bado tuko na moyo ya kufanyia county government of Kakamega kazi. Kama kuna mahali, unaweza to absorb, kama itakuwa enforcement, let us go. And then wale ambao watabaki, please governor, hakikisha kwamba wenye tumebaki, umetuconfirm permanent and pensionable.
Wakilada golaha hoose ismaamulka Migori ayaa ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2023-ka 2024-ka oo gaaraysa 10.36 bilyan oo shilin. Waxa miisaaniyadan golaha hor dhigay gudoomiyaha gudiga qoondeynta miisaaniyada ee Migori Graham Kangali isagoo aqlabiyad ka helay wakiilada 6.96 bilyan oo lacagtan kamida. Ay dowladda hoose ismaamulka Migori waa adeegsan doonta qarashaadka hawlaheeda halka 3.7 bilyan lagu maalgelin doono mashruucyada horumarineed. Waaxda caafimaadka ee Migori ay wakiilada u qoondeeyeen 2.3 bilyan oo shilin. Golaha hoose waxa uu helaya 1.3 bilyan. Waaxda wadooyinka, gaadiidka iyo hawlaha guud waxa lagu talagalay lacag dhan 7.9 milyan oo shilin. Sidoo kale waaxda beeraha, xoolaha iyo horumarinta kalumeysiga ay u qoondeeyeen 800 milyan, iyadoo waaxda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee ismaamulkaasi la siinaya 800 milyan. Waaxda tacliinta waxaa la siiyay 680 milyan. Dhalinyarada, jinsiyadda iyo adeegyada bulshada waxaa iyaguna loo qoondeeyay 727 milyan oo shilin. Qaxooti badan oo ku nool xiriyaha dhadhaab ee ismaamulka Garissa ayaa ka faa'iideystay fursadaha dib u dejinta ee dawladda Mareykanka, iyadoo ay wali qaxooti badan ku barakacayaan colaado iyo abaaro saameeyay gobolka Geeska Afrika. Maxamed Baruud Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
Barnaamijka dib u dejinta qaxootiga loogu qaado dalalka dibadda ayaa fursada dahabiga ee nasiibka u yeesheen kumanaan qoys oo deganaansho rasmi ah ka helay dalalka reer Yurub, Mareykanka iyo Kanada, balse xilligii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump waxa yiraahda saaray muwaadiniinta waddamada ay ka mid yihiin Soomaaliya waxay saameysay tiro badan oo ka mid ah dadka qaxootiga sugaya dib u dejinta oo qaarkood falay suga ahaa.
Magacaygu waa Cabdullaahi Mustafa Kaahin, buufiska hadda aan marayno anaga qoys ahaan rajadeenno fiican tahay, waa rajo wanaagsan oo iska sugeyno. Macnaha rajooyinka hore, macnaha hadda sida hore, macnaha markuu Trump uu haystay madaxweynaha iyo hadda isku mid moohon, marka madaxweynahan waxaan ka rajeynaynaa rajo wanaagsan. Marka time-ka hore dadka oo macnaha uu Trump ku istaagana oo reebay, marka haddana rajadeenno iska yara fiican tahay. Sanadkan dhexdiisana loo yeeray GV aan marnay, haddana waxaan sugeynaa qaybta siyaasadda. Rajadeennana hadda way iska fiican tahay sidaan rajeynayo.
Canab Mustaf Kaahin waxay ku dhalatay xerada qaxootiga xagareer sanadkii 1996 kuna guursatay 4 caruur ayayna ku dhashay, waxayna kamid ahay dadkii hore loo xayiray nasiib wanaag. Hadda ayaa kiiskeeda dib loo furay.
Farxad badan intaas oo sanayn intaan sugaan u samreynay, haddartana helna hala hadiman waxaan ka rajeynaynaa insha Allah in aan si fiican ay noogu dhamaato. Mareykanka USA ay qaado rajada meel fiican, hadda maraysa 2012 aan fiil baa qaadanay, haddan 2022 aan JFA marnay. Alxamdulillah rajada meel fiican, hadda rajo fiican ka haysanaa. Aqalada badan oo qortiyaasha aan kala kulanay inaan iska bedelayno rajeynaysh. Waxbarashada oo kale to inta ku hooseyso ciyaalka tayada xanuunka wax badan waxaan rajeynayaa, maadaama aan Soomaali weligii aan arkin qaxootiga aan ku dhashay, haddana ciyaalkay aan ku sii daldalay waxaan ka rajeynayaa insha Allah ciyaalkay nolol fiican oo nolosha qaxootiga nolol ka fiican ay ku noolaadaan oo Mareykanka markay tagaan insha Allah.
Wixii ka dambeeyay doorashadii madaxweynaha hadda xilka haya Mareykanka Joe Biden waxaa caadi ku soo laabtay fursadihii dib u dejinta helayeen dadka qaxootiga, waxaana xawli ku socda buufiska iyadoo dib loogu yeeray qoysaskii hore loo xayiray. Middan ayaa hidid diila wanaagsan gelisay bulshada qaxootiga muddo dheer ku noolaa xariyaha.
marka jiraas oo niwalba fiirsanaa u jooga marka waxa weyn mareekan iyo qaxooti marka isku fiiriyo wax isku rajay amaan inta waan wax shaqo fiican oo qoman malahan niwalba biriskiisa boorsanaa laakiin hadda xaq marka tag waa wadan weyn waay shaqooyin fursado badan jiraan marka anaga dad dhalinyaro nahay waxaan aaminsanahay inaa fursadaha jansiiras ak faa'iideysan karno shaqooyin waaweyn
Cali Carfa iyo Hussein wuxuu kamid yahay dhalinyarada rajada wanaagsan ka qaba inuu dib u helo fursada dib u dajinta wadanka Mareykanka
waxaan booska bilaawnaa ama asugeenay 2011 marka waxa feedback 2011 aan qaadanay 12 sano kadib 2022 bishii todobaad ah waxaan marnay Jeff Emerne sanadkan 2023 aan bishii koowaad miyaa waxaan waxaan ugu yeeray kiisaska in la kala qaado dhalinyaro far badan aan noqon gaar ahaa marka kiisaskan la kala googooyay laakiin jir aad u fiican too dad far badan oo iskuulad ahayn ama naga dambi ama naga horeeyay ama hal mar isla soo marnay oo badan oo la qaaday oo si ay soo mareen joogan marka rajadeena hadda alxamdulillaah oo fiican tahay marka sidoo loo fiiriyo waxa uu joogan process-ka soo joogan qofka process uu joogaa qof wax barasho u joogo iyo qof amni u joogo laakiin badankood wax xeerada ay u joogan oo waxyaabo kale waa laga daneysan karaa laakiin waa ni walba process-ka saa lugta ka xiray oo meel uu dhaqaaq karin
kasoo adeegyadaas aasiga sida raashinka tacliinta biyaha iyo caafimaadka la siiyo dadka qaxootiga waxay ka faa'iideystaan fursadaha dib u dajinta ay bixiyaan wadamada horumaray
ee dhalinyaro badan ka faa'iideysanayso mashruuca Nugur 5 ka hadda la bilaabay dhalinyaro badan ka faa'iideysanayso mashruuc fiican oo wanaagsan oo dadkeeda macnaa dadku u maqan oo qaadayaan marka dhalinyaro fara badan oo rajo hadda rajadooda saaid u yar iska yar faraxsan waa arkay marka Group 5 kan la bilaabay dadka eelkooda soo doodaayo marka waa rajo wanaagsan oo dhalinyarada maanta dan u ah oo ugu jirto
dhanka kale barnaamijka Group 5 ka ee dawladda Mareykanka dhawaan ku dhawaaqday ayaa rajo gelisay dhalinyaro badan oo eheladooday xariyaha ka dhoofeen
walaal rajad uu ina gelisay waayo nin walba oo markii la dhahay Group 5 barnaamij la bilaabay oo Mareykan ee qof walba qofkiisa iyo ehelkiisa u soo dacwoonaa dhaxda dad badan ka arar aan leen xataa inay imaadeen ay kaarrooda goosteen ninkii kaarkiisa hore u xirmo iskaga tagay rajalaan oo uga tagay xataa inuu dib u soo laabtay iyo kaarkiisa dib u furtay marka rajalaad u fiican tahay waa xataa population badan ba xataa marka xeerada isbeddel weyn ka muuqday xeerada markii loo fiiriyo dhankaas Group 5 ka Mareykanka fursad kale soo kordhay waa dadkeena hore rajada la wax sugaayay dadkaas kale waa ayagana rajada dib u gashay nin walba kaarkiisa xirnaa iyo kaarar cusub iyo waxyaabo la wada qaadanaya nin walba rajada soo fiirinaya Mareykanka
Cali Cabdullaahi Xasan wuxuu isku diyaarinayaa safarkiisa Mareykanka wuxuuna ku faraxsan yahay fursadan oo muddo uu ku taamayay
waddankii qaatay waa Mareykan rajadeen aad iyo aad bay u cuntahay wallahi wax weyn iska bedelay because waxaan maray 2014 ki haddana rajada fiican ma loos magar rajada aad iyo aad bay wanaagsan tahay aan qof hadee kiiskiisa yarko rajiv ama feedback skeeste oo kiiski loo fuday waa farxad aad iyo aad u weyn xarajeena sida hadda durufta aan ku jirno in ay aad iyo aad isku bedeli doonto xarada walaay waxaan ka faa'iiday koow wax barashan ka faa'iiday waxaan ka bilaabay fasalka waa dugsiga hoose iyo dugsiga sare aad baan u dhameeyay jaamacadna waan ka dhameeyay aqoon baan aad
Ramla Aadan Balaal dhawaan ayay martay imtixaankeedii ugu horeeyay ee boofiska
boofsaano furmay first interview mar second interview na insha Allah wasugeena walaal shakhsiyan aniga dareenkayga aad ugu farxay markii ugu horeysay oo la soo wacan lahaa brit ee laba saacibar imaada UN resettlement agents amal soo wacan fan leh imaada bari laba saacibar aniga horta aad u farxay qoyska kale tan waa ka wadaram
si kastaba haatee in ka badan 31 sano ay xariyaha ku noolaayeen dadka qaxootiga rajada hadda waa mid wanaagsan
maxamed baarud xuseen warbaahinta heysta dadab
baarud dad buu maasin yahay gudiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha cadaaladda iyo dastuurka ee JLAC ayaa turuxaan bixin ku sameeyay Mrs. Salome Wairimu Muhia oo madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay xilka xogeyaha joogtada ah ee waaxda asluubta ee wasaaradda arrimaha gudaha Ms. Muya ayaa haysata shahaadada heerka masters ee culunta sharciga gaar ahaan hoggaanka iyo maamul wanaaga oo ay ka qaadatay jaamacadda Nairobi waxay sidoo kale arrimaha sharciga ka shaqeynaysay in ka badan 25 sano waxyaabaha ay ballanqaaday waxaa ka mid ah in ay wanaajin doonto adeegyada tiknoolajiyada ee xarumaha asluubta si maxaabiista ay u helaan xirfado casri ah. Wasiiradda wasaaradda shaqaalaha ee dalka Florence Bore ayaa sheegtay in guri ay horey u degtay oo uu muran ka dhashay ay ka baxday habeennimadii ay talaadada soo gelaysay. Xilli la weydiiyey sababta ay gurigaasi uga guurtay habeennimo ayay ku sheegtay in maalinkii ay shaqaynaysay oo aynan fursad u helin. Waxay intaasi ku dartay in go'aankaasi qaadatay kadib markii xildhibaanka deegaanka Gatanga Edward Muriu oo ah mulkiilaha gurigaasi oo ku yaala xaafadda Karen balse ay ku heshiyeen inay ka iibsato oo u celiyay 110 qiimaha guriga oo ah 120 milyan oo shilin. Florence Bore ayaa dhanka kale iska fogaysay eedeen loo jeedi oo ahayd in ay markaasii gurigaasi si awooda ay ku dagtay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Nugaal ee maamulka Puntland Awil Hassan Tohyare ayaa sheegay in aysan jirin dhaqdhaqaaq ciidan oo ka taagan magaalada Garoowe. Waxa uu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad rabo in ay barakiciyaan bulshada magaalada Garoowe, isagoona ugu baaqay in ay arintan ka wantubaan. Gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa sidoo kale ugu baaqay wadayaasha iyo waliba shirkadaha gaadiidka ee qaybta ka ah barakicinta dadka nabadda ah in ay ka wantubaan. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa ka dalbaday shacabka magaalada Garoowe in aynan markaasi guryahooda nabad ku joogaan, wax baqdinahna aysan jirin. Marwa arrimahan ka hadlayay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
shir degdeg ah oo fursteen gudiga amniga gobolka. Waxaa ka soo baxay dhammaan shacabka reer Puntland, gaar ahaan shacabka caasimadda. Waxaan ugu baaqaynaa inay magaalada caasimadda nabadgelyo tahay, wax dhibaato aanay ka jirin, ciidamadiina meelahooda ay joogaan, wax hadda dhibana usan ka jirin, waa nabadgelyo. Waxaa jira dad raba inay shacabka kaxiyaan oo fidna iyo dhibaato ka shaqeynaya. Dadkaana waxaan uga digaynaa inay shacabka barakicin, cilcilcinta ka shaqeysana waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci oo waafaqsan. Waxaan ugu baaqaynaa dadkan tagaasinada oo raba inay dadka lacag ka sameeyaan oo beenta abuuraya inay ka waantoobaan. Waxaan kaloo uga digaynaa dadka barbogantadooda oo gelinaya Facebookyada iyagoo raadinaya inay helaan boontiyo, in iyagana tallaabo laga qaadayo ayna ka waantoobaan. Puntland waa nabad, gaar ahaan caasimadda degmada gobolku waa nabad. Dadka la kaxinayo ha laga daayo. Dadkan waxaan ugu baaqaynaa inay guryahooda joogaan, wax dhibo ma jiraan. Dadkana ha joogeen guryahooda, waa nabadgelyo. Barabuganta weeye iyo been abuur weeye, wax ciidamo isku fadhiyana ma jiraan. Ciidan walbana goobihii loo cayimay joogaan, sidaa ha loola socdo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miradhalla kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon waa hogeyaha difaaca Lloyd Austin. Austin ayaa ku boogaadiyay madaxweynaha Soomaaliya horumarka dhabta ah ee uu ku tallaabsaday xilli aad halis u ah oo kooban, waxaana uu sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka, sidaas daraaddeedna ay ka go'an tahay inay gacan ku siiyaan dowladda Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Xasan Sheekh ayaa kala hadlay wasiirka difaaca Mareykanka doorka ay ka qaadanayaan wejiga labaad ee howlgalka dalka Soomaaliya lagaga horeynayo Al-Shabaab, isagoo warbixin ka siiyey guulaha wax ku oolka ah ee laga gaaray wejigii koowaad ee lagu xoreeyey deegaano iyo magaalooyin badan oo Shabaab ku joogeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Lord Austin cunaqabateynta hubka ka saaran Soomaaliya, caqabad ay markaasi ku hayso dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo uu qorshuhu yahay inay si buuxda ula wareegaan amniga dalkaasi. Waxa uuna ka rajeeyey in codka Mareykanka ay ku taageeraan qorshaha dowladda Soomaaliya ee laalida cunaqabateyntaasi ayna qayb ka noqoto ololaha Soomaaliya ee ka wado qaramada midoobay. Afhayeen u hadlayay aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miradhala kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka xogeyaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin. Madaxweynaha iyo xogeyaha ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto argagixisada iyo guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ay soo hoyeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay dowladda Soomaaliyeed iyo dibuuriska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u leedahay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran. Xogeyaha difaaca dalka Mareykanka Austin ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha horumarka dhabta ah ee uu ku tilaabsaday xilli aad halis u ah oo kooban, wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka siyaas daraadeedna ay ka go'an tahay dalkiisa inay gacan ka siiyaan dowladda Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala hadlay xogeyaha difaaca Mareykanka duurka ay ka qaadanayaan wajiga labaad ee howlgalka dalka laga xoreynayo argagixisada Al-Shabaab isagoo warbixinka siiyay guulaha wax ku oolka ah ee laga gaaray wajiga koowaad ee lagu xoreeyay deegaano iyo magaalooyin badan oo argagixisadu ay ku dhibaateeyeen muwaadiniin Soomaaliyeed ayna ka soo maleegayeen falalka arxandarada ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xogeyaha difaaca Mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga iyo xasiloonida gobolka kor u qaadida taageerada dib u dhiska ciidamada iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada
gudoomiye ku xogeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay hirgelinta goobaha nasiinada oo ay bulshadu isugu yimaadaan sidoo kalena laga hirgeliyo magaalada caasimadda ee Muqdisho marwarimahan ka hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
mudan gudoomiye waxa sharaf ino ah maanta in aad noodax dhigayso jaaladii abaarukun ee taariikhiga ahayd runtii muddo aan diyaartirin shaqo laga qabanin annagu runtii wajeedkeedu yahay in taaladan lagu soo celiyo sidii ay ahayd taariikhdeedu quruux badnayd ayna noqoto meel ka faa'iideystaan bulshada degmada Xamarweyne iyo deegaanada ku hareeraysan guud ahaan ay noqoto meel quruxsan nadiifsan cagaaran jardiimo leh oo ay ku shaqeystaan unsur dumarka tagaan haduu ay baqdaro mudan gudoomiye shaqadan ida waxa kamid tahay shaqooyinkii baaxadda lahaa ee aad nafartay ee muddooyinkan aan wadnay oo runtii magaalada Muqdisho laga dareemayo si mug leh waxaan rajaynayaa haduu ay baqdaro marka taaladani ay dhamaato in isbeddel weyn laga dareemi doono insha Allah ta'ala waan kaga mahadcelinayaa hoggaamintaada iyo fariimaha runtii aan magaalada Muqdisho ku hormarinayno sidoo kale waxaa socda magaalada Muqdisho ogtahay badde in dhammaan argooyinkii magaalada Muqdisho dhammaan la dhisayo shaqo ay ka socoto sidoo kale kalaabkii gobolka Banaadir dowladda hoose Muqdisho iyo xarumaha la mid ah idana hadartan naqshadii iyo qiimeyntii iyo hawlihii lagu maqan yahay rabna insha Allah ta'ala mar dhow inaad idana aad dhagax dhigi doonto ilaahay idinkiis waqtiga oo aad runtii u kulul aan u mahadcelinayo haweenka degmada Xamarweyne runtii kaalinta mar walba ka qaataan horumarka degmadooda in aad noo dhagax dhigto
gudoomiye ku wa dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ballan qaaday in dawladda hoose ee Xamar ay ka go'an tahay dib u soo noolaynta goobaha taariikhiga ah ee ka turjumaya jiritaanka caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho
waa maalin kale maanta waa maalintii reer Xamarweyne maanta baasha la islaama la reer Xamarweyne iskale waa maalintii cagaarinta magaaladaada cagaari magaaladaada waxaan ugu magac daraynaa cagaari magaaladaada quruxsan magaaladaada Xamarweyne waxaan rajaynaynaa inay u noqoto tusaale degmooyinka kale inaan gaarsiino waxaan rabnaa haddii ilaa yiraahdo sida ay ka dhawaajiyeen mas-uuliyiintii iga horeysay waa dhagax dhigii dib u soo noolayntii jirdiinkii arbaca rukun oo taariikhda lahaa waxaan rabnaa dhalinyarada reer Xamarweyne meel ay wax ku akhristaan kuna sheekaystaan kuna sheehan inay noqoto haddii ilaahay raago meel cagaaran oo qurxoon inay noqoto ayaan rajaynaynaa mustaqbalka dhowna waxaan ilaahay ka baryaynaa kasoo horjeedkan baabaasanna inuu asigeena dayactir oo ka bilowday qurxin haddii ilaahay raago waxaan rabnaa mashruuci waa dhagax dhignay in meeshaas uu ka bilowdo hawshuna horu socoto reer Xamarweynena waxaan leenaa mar labaad mar saddexaad idin mahadcelinaynaa maamulkiina hay'adda hay'adaha amniga oo nala joogaan waa mahadsanti
codkaasi waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale Madale wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay aan Maxamed Axmed Khaliifa aan ka codsado inuu ino akhriyo qodobada caalamka
mahadsanid Musab Ismaaciil ugu yaraan 31 qof ayaa la xaqiijiyay in dhinteen kadib qarax ka dhashay gaas cunno lagu karinayay gudaha maqaaxi ku taal waqooyi galbeed ee dalka Shiinaha 7 ruux oo kale ayaa dhaawacyo soo gaareen dhacdadan ayaa laga soo tabiyay magaalada Yinchuan ee gobolka Ningxia ee Hui wakaaladda wararka ee dowladda Shiinaha ee Xinhua ayaa ku warramaysay in maqaaxida ay xilligaasi ku sugnayeen dad badan oo isugu yimid u dabaaldega fasaxa 3 isha Midowga Yurub ayaa hoggaamiyayaasha wadamada Serbia ay Kosovo ugu yeeray kulan degdeg ah oo lala yeelanayo. Tani ayaa loo gol leeyahay in lagu soo afjaro isku dhacyo rabshadeysan oo ku soo noqnoqday xuduudda labada dal. Madaxa siyaasadda dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay inuu kulamo degdeg ah la qaadanayo ra'iisul wasaaraha Kosovo Albin Kurti يمدحوينا سيرفيا ألكسندر فوزيج وحاو قرشو يهين كولنكو ماانتا كاقبسو ما عاسمادا دالكا بلجيم اي براسلس ميدوغا يوروبا يا سندو ودي ودهاد الله لغوه شيسين يا سيربيا يكسوفو انكستو انقول وين لغا غارين وحالوغو سو رميا ان دالكا انديا لغو حريها وين دالشاهان كسو جيدا كينيا ولغوه لنو عدروغا دا حشيتكا وقيمه دي يا سدح بقول يسي ديتا مليون وشلين مركا لو ببرديغا العقد كينيا مندوريهان ايا اللو دبيع شن كيلو غرام وركايا انتا سيكو درايين هوين ايدان اي كسفرتي عاسمادا دالكا ايتوبيا يا دي سببا ايضا دروغادا كوكاريسي جوبادا بالسي وقدام بين حيلة ديدا اوغادين ما مولادا مغالادا نيو دالهي كدي مركي اي غرونكا كسو دكتي ريزلوزاري هوري اي دالكا ارجيريا نرودين بدوي وزيركي اوري عافماد كا اي ودن كاسي عبد المالك بدوف ايا لغور دي حكون من شان صنا حبسيا ورباينتا دولادا الجيريا ياكو رميسين مسوليينتا نهر سيدو كلا لغو غناحي هل مليونو دينار كا الجيريا ونردق أن تتضوكو سدح بغل سديتني سدح دولار وحالبوضبو حكم كاكوري دي محكمة دقابل سندقيسيقة دعوالها ماليادا يكو دقالها يدقمدا سيدي محمد كدي مركي اللغوسو اوغي مسغماسو وحالبوضبو اللغوه لإيني واحد دومرنا العاقات سميين حيلي قرون عصبو ديارد لغدي سي مقالة دا كونستانتيني كيكيدا ايا اللغو دي سي قيمة كدواد تضوو مركبادن انتي اللغو تلقلي وحين هوشان قادتي إنك بدن طبان سنة أخبارات كي عالم كوانك إنتا أنت بدن كوغعي اليوم مصعب إسماعيل
محمد أحمد خليف ومهسين هاي إمي كنفر إنتا كورونا فيروس
هل ماسكرا او كلي ها استعمالين اديغو او ان نظيفين سيدو كلنا سياد او بدبادو اناد قف كلا او باهاتو وحا واناكسن ان اد ليدحاي دور ان لوغلا استعمالين فرينتن وحا كوسو غودبساي ستار اف ام عودكا غوبلكا وقوي بري